Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a vi slušate još jedno novinarenje. Svetska štampa jutros je pokrenula ponovo polemiku o tome ko je ubio Osamu Bin Ladena. Pošto je prvobitno bivši američki marinac Robert O'Neill američkim medijima ispričao kako je on ispalio kobni hitac koji je usmrtio Osamu Bin Ladena u kući u pakistanskom gradu Abbottabadu, odmah su se pojavile protivrečne informacije ko je zapravo ubio vođu Al-Kaide. Washington Post, pozivajući se na nepoznati izvor, piše kako su Bin Ladena usmrtila dvojica drugih marinaca. Jedan od njih je Matt Bissonnet, koji je 2012. objavio knjigu Nimalo lak dan, svedočanstvo iz prve ruke o misiji koja je ubila Osamu Bin Ladena. Knjigu je objavio pod pseudonimom Mark Owen. First Post navodi kako je O'Neill ustrelio Bin Ladena samo jednom, a potom su u sobu ušla dva druga pripadnika američke mornarice i ispalila još dva hica. Dve različite osobe govore dve različite priče iz dva različita razloga. Što god je O'Neill rekao, ja ne želim u to da ulazim, rekao je Bissonnet za NBC News, dok se američki mediji pitaju ko je zapravo ubio Bin Ladena. CNN navodi da je O'Neill učestvovao u 400 borbenih akcija, a odlikovan je 52 puta. Između ostalog, pamte ga i po akciji spašavanja kapetana Richarda Phillipsa iz ruku somalskih gusara, a potom događaju snimljenje i film Kapetan Phillips s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi. Medijski nastupi O'Neilla i Bissonneta nisu naišli na odobravanje kolega iz Mornarice i Pentagona. Bissonnetova knjiga otkriva osetljive vojne tajne, pa je prema njihovom mišljenju autor bio obavezan da preda rukopis na cenzuru pre objave. Zbog toga je Pentagon i pokrenuo istragu. Temelj etike svakog pripadnika američke mornarice je da nikad ne koristi svoj posao za ličnu promociju, ne govori o njemu i ne traži priznanje za svoja dela. Oni koji prekrše to pravilo više se ne smatraju dobrim saborcima, niti našim predstavnicima, piše u otvorenom pismu koje su nedavno objavili zapovednici mornarice, a preneo danas US Today. Podsećamo, američke vlasti nikad nisu otkrile identitet muškaraca koji su učestvovali u akciji ubistva Osame Bin Ladena. A američki predsjednik Barack Obama danas će od lidera Kongresa zatražiti posebno odobrenje za vazdušne napade koje koalicija, predvođena Sjedinjenim državama, izvodi na položaje pripadnika Islamske države u Iraku i Siriji. Kad je Obama u septembru prvi put najavio vazdušnu kampanju, iskoristio je kongresno odobrenje na koje se pre više od deceniju pozvao tadašnji predsjednik George Bush u borbi protiv Al-Kaide posle terorističkih napada 2001. godine. Euronews prenosi odgovore francuskog predsjednika na zahteve glasača. François Hollande obećao je da neće biti novih poreza u toj zemlji sljedeće godine, kao i da će, ukoliko uspe da smanji rekordnu nezaposlenost, da se kandiduje za još jedan predsjednički mandat. Za još dve godine, koliko mu je ostalo do kraja prvog mandata, namerava da reformiše zemlju i ojača njenu međunarodnu poziciju. Posle izveštaja o širokim utajama poreza u Luksemburgu, novi predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker već prve nedelje mandata suočio se skandalom. Skoro svi važniji evropski mediji preneli su izveštaj prema kojem je mala kneževina Luksemburg pomogla velikim korporacijama da izbegne plaćanje milijarde evra poreza matičnim zemljama. Više od 300 korporacija, uključujući kompjuterskog giganta Apple i švedskog proizvođača nameštaja IKEA, zahvaljujući predusetljivosti luksemburških poreskih organa, fiktivno su registrovali sedište u Luksemburgu, što im je omogućilo stopu poreza od 1%. U izveštaju Međunarodnog konzorcijuma za istraživačko novinarstvo navedena luksemburška adresa većine tih kompanija je mala advokatska kancelarija iznad radnje u kojoj se prodaju poštanske marke. Većina navedenih zloupotreba izvedena je u vreme dok je Juncker bio ministar financija, a zatim i premijer Luksemburga, što je odmah pokrenulo optužbe da je morao znati šta se dešava. Juncker je međutim preko svog portala poručio da mu je savest mirna i da će se slučajem pozabaviti nadležni organi Evropske komisije. Poslaničke grupe liberala i socijaldemokrata u Evropskom parlamentu zatražili su ipak da se rasvetli Junckerova uloga u širokoj utaji poreza i ukazali da je njegov kredibilitet narušen. A predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je sastanak s najvišim zvaničnicima ruskih bezbednosnih struktura. Kako je naveo portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov, razmotrena su socijalno-ekonomska i međunarodna pitanja, kao i pogoršanje situacije u Donbasu, pošto su oružane snage Ukrajine, prema njegovim rečima, nisu poštovale režim prekida vatre. A Centar za istraživanje migracije organizovao je drugi okrugli sto o situaciji u Ukrajini. Hotel Moskva ugostio je ovog puta zamenika direktora Moskovskog instituta zajednice nezavisnih država Vladimira Leonidovića Žarihina. Na skupu pod nazivom Budućnost Ukrajine posle izbora iz perspektive odnosa između Evroazijske i Evropske unije, sukob ili saradnja, Žarihin je ocenio da je posle izbora u Donjecku i Lugansku uspeh pregovora u Minsku izvesniji.
Rusija je znala da ni Kijev, ni Brisel, ni Vašington neće priznati izbore, ali Rusija se ponela pragmatično. Legitimitet i resursi pregovarača iz tih republika na pregovorima u Minsku posle izbora su mnogo veći. Ma koliko Zapad bio izričit u nepriznavanju da ovi izbori nisu održani, postojala bi mogućnost da ne znamo ko su zastupnici stanovnika Novorusije u Minsku.
Da li će posle ruskog priznanja izbora u Donjecku i Lugansku i druge oblasti da pokrenu proces osamostaljenja?
Između priznanja legitimnosti izbora i priznavanja države postoji velika razlika. Naprimjer, Rusija je priznala i priznaje legitimnost izbora u Pridnjestrovlju, ali se uzdržava od priznavanja državnog statusa. Ja, kao politikolog, ne mogu da govorim isto kao i političar. Dok političari pričaju ono što je u njihovom interesu, politikolozi daju određene prognoze. Po mom mišljenju, Kijev veoma efektivno kontroliše situaciju u Odesi i Harkovskoj oblasti i sličan scenario kao u Donjecku i Lugansku ne treba očekivati. Isto tako mislim da Donjeck i Lugansk neće krenuti putem Pridnestrovlja.
Vladimir Leonidović Žarihin kritikovao je i nespremnost Evropske unije da rešava krize.
Ispostavilo se da Evropska unija nije džin, već politički bespomoćan patuljak. Nismo očekivali da će članice Evropske unije stati na stranu Sjedinjenih Američkih Država i pospešiti krizu koja sve više vodi ka rasparčavanju zemlje. Da nije bilo kršenja sporazuma između Evropske unije i Rusije, ista ta Ukrajina, koja je za mene unitarna država, ne bi dospela u ovakvu polarizaciju. Koja je to država u kojoj jednu političku opciju podržava 95% građana na jednom delu teritorije, a na drugom isto toliko potpuno drugu? Ta država je taoc loših odnosa između Evropske unije i Rusije. Čim su se odnosi Brisela i Moskve pogoršali, Ukrajina je počela da se deli na različite tabore. U našim interesima je da se uspostavi most između dve strane.
Da li Rusiju doživljava kao subjekta kvalitativnog preobražaja u međunarodnim odnosima i u procesu izgradnje nove svetske arhitekture?
Što se tiče pozicije Rusije, imamo protivrečnost na delu. S jedne strane, potrebno je da razradimo novi dogovor sa Zapadom, jer u svetu menjaju se tendencije. S druge strane, Rusija je tokom ove međunarodne igre, koju poredim sa fudbalom, u poslednje vreme često pred golom. To je realnost i, ako igramo po pravilima, bit će dobro. Pošto često to nije tako, osjećamo se kao da igramo ragbi.
U nas тоже нет.
Toliko o skupu o Ukrajini u hotelu Moskva, a o ulozi Rusije na međunarodnoj sceni govorio je američki lingvista i filozof Noam Chomsky u intervju u Russia Today. Prema njegovim rečima, svet je sve bliži hladnom ratu. Jednom kad NATO proširi svoje granice do Rusije, misija Vojnog saveza se znatno menja u odnosu na onu koja je postojala prilikom osnivanja. Trenutni cilj je pre svega da se preuzme kontrola nad globalnim energetskim sistemima, nego da se održi vojna ravnoteža. Rekao je Chomsky. Ruski mediji javljaju da će se u okviru priprema samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Pekingu sastati ruski i američki šefovi diplomatije Sergej Lavrov i John Kerry. Poslednji put sastali su se 14. oktobra u Parizu. Još jedna vest iz sveta. Brazilska policija zaplenila je 3 tone droge sakrivene u buradima u grmlju neposredno uz pistu međunarodnog aerodroma u Rio de Janeiro. Policija navodi da je u pitanju najverovatnije kokain koji je bio namenjen prodaji po siromašnim predgrađima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 52 minuta emisiju nastavljamo pregledom domaće štampe i to sportskih strana, pošto je u studiju Vlade Radičević, urednik i voditelj sportskog žurnala. Vlade, dobar dan.
Dobar dan.
Ovaj pregled krećemo od košarke i nekih novih dvorana, izgradnje zapravo novih dvorana.
Da, ovo je na neki način dan košarke, jer večeras u Kombank Areni Zvezda u Euroligi igra protiv grčkog Olimpijakosa. Utakmica će početi u 19 časova. Hala je u potpunosti rasprodata i bit će prisutno na tom meču više od 20.000 gledalaca. Za ljubitelje košarke, za navijače Zvezde i Partizana stigla jedna informacija koja neće baš da ih obraduje, jer posle rebalansa budžeta grada Beograda privremeno je obustavljena izgradnja dvorane za treninge za košarkaše Partizana i Crvene Zvezde. Prvobitno je bilo planirano da se ta dvorana, odnosno dve dvorane, izgrade u blizini dvorane Pionir na Karaburmi. Sve to trebalo je da košta oko 6 miliona evra, očigledno nema novca, kriza je u sportu, to se osjeća i u košarci, pa je samo privremeno obustavljena izgradnja dvorane. U večernjim novostima koje donose taj tekst ne piše kada će biti nastavljena izgradnja sportskih dvorana za košarkaše Crvene Zvezde i Partizana. Druga tema koja je izuzetno značajna i bitna u našem fudbalu i rekao bih tema koja se stalno provlači kroz fudbal su izbori koji nas očigledno očekuju ove zime. Znamo da je Crvena Zvezda pre nekoliko dana pokrenula opsežnu akciju smene predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića, ali Zvezda kreće očigledno ovog puta ne od Skupštine Fudbalskog saveza Srbije, već od svoje baze, od Fudbalskog saveza Beograda. Traži podršku klubova i traži smenu predsjednika Fudbalskog saveza Beograda Ratomira Babića. A danas sportski žurnal donosi informaciju da je predsjednik Fudbalskog saveza Vojvodine, a Fudbalski savez Vojvodine je matični savez Tomislava Karadžića, Ratko Borovnica podneo ostavku i za danas se najavljuje Skupština Fudbalskog saveza Vojvodine.
Da li to znači nešto kao i na državnom nivou dešava se u malom Fudbalskom savezu Srbije?
Jeste. Da li to znači da Tomislav Karadžić gubi podršku svog matičnog saveza? Saznaćemo koliko danas. Čak ima nekih najava da bi ta sednica Skupštine mogla da se održi tokom dana u Novom Sadu. Kad već govorimo o tim izborima, recimo da nas očekuju i izbori u dva naša najpopularnija i najveća kluba. U decembru ističu mandati rukovodstvu Partizana, a izbori se očekuju u fudbalskom klubu Crvena Zvezda. Mnogo teža situacija u Zvezdi zbog duga koji iznosi oko 50 miliona evra. Za evropsku licencu Crvenoj zvezdi u ovom trenutku, odnosno do marta meseca, potrebno oko 14 miliona evra. Gde naći taj novac i ko će da dođe na čelo Crvene zvezde?
Ko bi se prihvati uopšte takve obaveze?
Da, u ovako teškoj situaciji. U svakom slučaju, Partizan je već objavio da se sprema za tu izbornu skupštinu. Rok je 20. decembar. Čak se pominju i neki kandidati koji bi mogli da naslede Dragana Đurića. On sam najavio je da se neće kandidovati na tu funkciju, odnosno neće nastaviti da vodi Partizan u narednom periodu. Dakle, rok za izbore u Partizanu 20. decembar, za izbore u fudbalskom klubu Crvena zvezda 10. decembar.
Nešto sa svetske međunarodne sportske scene.
Da, znamo, pratimo kako se ponašaju teniseri i šta rade dok učestvuju na turnirima. Malo vremena im ostaje, recimo, za neki dobar biznis, ali kad odu u penziju, sasvim je drugačija situacija. Mada ima i suprotnih slučajeva da i dok igraju imaju dobre poslove najbolji, najpopularniji svetski teniseri. Marion Bartoli, bivša šampionka Wimbledona, ne miruje u penziji, već je odlučila da pokrene biznis, otvorit će dve firme. Jedna će se baviti prodajem nakita, odeće i obuće, dok će druga proizvoditi smrznuti jogurt. Ona inače nije prva koja pokreće poslove van tenisa. Sestre Williams imaju svoje kolekcije odeće, dok je Marija Šarapova osnovala kompaniju za prodaju slatkiša pod nazivom Šugapova. Od kada je završila karijeru, Bartolija radila kao televizijski komentator, a prošle nedelje je odigrala i meč legendi u Singapuru.
Dakle, ne bave se baš sportskim poslom.
Ekonomija cveta, da. Bar u tenisu.
Hvala Vladi, bio je Vlade Radičević za vas prilistavao domaću štampu, a mi u 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje u 10 sati, najvažnije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.